Waldaa filmii fi tiyaatira Oromootii fi dhaabbii wurtuu aadaa Oromoo addunyaa jiddugala aadaa fi aartii Oromoo Finfinnee ijaaruuf qophii jirraa jedhaniiti gaazexeessotaatti himan Tsahaay Damtoo Tumerge.
Waldaan filmii fi tiyaatira Oromoo dhaabbata aadaa Oromoo kan idilaa addunyaa kaaba Ameerikaa keessa jiru waliin wal ta'uudhaan gamoo tiyaatira Finfinnee jedhamu ijaaruuf walii galaniiru. Dhaabbileen kun lameen waggaa tokkoof pirojektii kan hojjechaa akka turan ibsa miidiyaaleedhaaf magaalaa Finfinneetti kennaniin ibsaniiru. Gamoon kun wantoota aartii waliin wal qabatanii fi tajaajila hawaasummaaf kan oolu akka ta'e dura taa'an waldaa filmii fi tiyaatira Oromoo obbo Mo'aataa Shannee ibsaniiru.
Artistiin achuma dallaa sana keessa ni jiraata. Mana achuma keessaa qabaata. Gaafa artistiin tokko yeroo isaa xumure yookiin immoo soorama bahu yookiin du'aan addunyaa kana gadhiisu maqaan isaa mana sana keessa irratti ni barreeffamaaf. Kunis seenaadhaaf dhalootaaf ergaa akka qabaatutti jiraata. Aadaan uffataa fi nyaataa akkasumas hambaaleen Oromiyaa keessa jiraatan hundi akka jiraatanitti kan dhiyaatu ta'a. Inistitiyuutii guddaa mana leenjii tiyaatiraa, siinimaa ta'uuraa fi gaalarii muuziqaa fi kan kana fakkaatan qabaata.
Ijaarsi gamoo kanaa yeroo dhiyootti akka eegalamu kan ibsan obbo Mo'aataan qaamoleen adda addaas tumsuudhaaf fedhii qabu jedhan.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee wajjiniin akkuma jenne haasa'aa jirru. Qaamni kallattiidhaan nu wajjin hojjetu biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaati. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa haala hundaan hojjessee amma ammaatti jalqabarraa kaasee sadarkaa amma jiru kanarra amma gahutti nu faana dhaabbatee qaamni beeku qabu jedhu irratti hundattuu nu beeksisanii akka deemudha. Kanaaf kuni baay'ee nama jajjabeessudha.
Gamoon tiyaatira Finfinnee kun baasii birrii miiliyoona 600 waliin ijaaramuuf karoorfatanii kan jiran obbo Taadiyoos Abdiisaa, pirezidaantiin dhaabbata aadaa Oromoo kan idila addunyaa madda galii isaanii ibsaniiru.
Lotarii kan jedhamu beektu magaalaa Waashingtan keessatti waa tokko tokko qopheessaa jirra akka konkolaataa gurguramuu danda'u jechuudha. Uummanni keenya inni biyyaan baa jiru fedhii qaba. Isa kanammoo nu gargaaru jenneetu amanna. Abbootiin qabeenyaa biyya alaa bebbeekamoon jiru isaanis nu cina dhaabbatu jennee amanna. Nama tokko tokko dubbisnee jira baay'ee gammadaa jiru. Artiin Oromoo akka guddatu non profit organization biyya alaatti kan dhaabbatanii jiran jiru isaanis dubbisnee jirra.
Yeroo dhiyootti gilli waldaa filmii fi tiyaatira Oromoo akkasumas dhaabbata aadaa Oromoo kan idilaa addunyaan durfamu sadarkaa addunyaatti socho'uudhaan aadaa Oromoo waltajjiilee garaa garaatti aartiin dabaaluun beeksisuuf haal dureen xumuramee jira jedhan obbo Taadiyoos. Gamoon tiyaatira Finfinnee bakkatti aadaan, seenaa, safuu fi duudhaan Oromoo keessatti calaqqisiisu, aartiin Oromoo bakka itti dagaaguu fi guddatu akkasumas akka siidaa artistoota qabsoo Oromoof wareegamaniif akka ta'uuf hojjetamaa jedhame. Waldaan filmii fi tiyaatira Oromoo fi dhaabbanni aadaa Oromoo kan idilaa addunyaa wal ta'uudhaan magaalota Oromiyaa garaa garaa irratti wiirtuu aadaa sagal ijaaruuf qophii ta'uu isaaniis ibsaniiru obbo Taadiyoos. Gamoon tiyaatira Finfinnee ijaarame wayita xumuramutti artistootaan alatti namoota 150 carraa hojii ni uumas jedhame. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Damtoo Finfinneerraa.